2007. Urte hasi berria dugu eta hainbat dira salatutako erailketa eta eraso matxistak dagoeneko. Joan den astean jakin genuen Blanca Márquez 48 urteko emakumea erail zuela gizonezko bikotekideak burlatan eta gero gorpua ultza maibaira bota zuela. Hori baino lehen jakin genuen Valentziako herri batean aitak Sara Majarenas euskal preso politikoaren alaba Izar labankada zauritu zuela, indarkeria sexistagatik beste bi gizon ere atxilotu zituzten igandean Gasteizen eta Durangon eta asteburuan bortxatzaile baten aldeko pankarta ere ikusi dugu Osasunaren futbolzeraian. Salatzeko eta mobilizatzeko arrazoiak badaudenez, gai hoiei begira jarriko gara bilgune kontariren gaurko errepasoan eta Maia Sofia dugu telefonoz bestalde horretarako prest. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Maia.
Arratsaldean nekan eta entzule guztiei.
Azteko esandakoa, azken eraso matxisten arira, Euskal Herriko emakumen mundu martxak joan den astean Bilbon egindako agerraldia da gogora ekarri nahi duzuna.
Bai, bueno, ba oso aste beltza eta jasan ezina izan zen aurrekoa. Aurreko astelena hasi genun Sararen alaba Izarren berriarekin, bere aitaren gandik larriki zauritua izan zela, esan duzu moduan gero burlatako erailketa matxistaren berri izan genuen, baina hori baino hiru egun aurretik jakin izan genuen Portugaleten seme batek bere ama erail zuela, beraz, bueno, ja egoera latz eta jasanezin horren aurrean, bueno, ba, prentxaurreko bateratu bat deitzeko beharra sentitu genuen, mugimendu feministan, emakumen mundu martxak deitu zuen, eta, bueno, mezu nagusia izan nazkatuta gaudela, eta indarkeria matxistaren aurrean hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia badela, ez? Ba, esan duguna. Datuak oso solarriak dira, eta bertan adierazi genuen zenbat gehiago, osea zenbat gehiago akabatu behar dituzte, neiz arte itxaron behar da, benetan erantzunkizuna partekatzeko, ardurak hartzeko eta beharrezkoak diren apostuak egiteko. Politikoak, instituzionalak eta jendartearen agente sozial eta politiko guztien partetik, ez? Eta bueno, guk gure haserrea adierazi genun eta aprobetxatu genun aukera ere adierazteko ba aurrean izango gaituztela, ez? Osea, ba egunero kolpatzen gaituen indarkeria horren aurrean ba ez garela isili geratuko, ez garela etxean geratuko, ez garela pasibo geratuko. Aliatuko garela, antolatuko garela, elkarrekin indartxo egiten ari garela, eta gure buruak defendatzeko prest gaudela, eta hortzak erakusteko prest gaudela. Eta bueno, zentzu horretan ere, zenbait gauza salatu genituen, alde batetik, ba, gaur egun oraindik ere indarkeria matxistaren legea motz geratzen zaigula, indarkeria matxistaren aurpegi anitzoiei aurre egiteko, eta intzuzen Portugaleteko erailketan ezen instituzioetako erantzun protokolo aktibatu, ba ezelako bikotearen baitan eman, ez? Horrekin batera, Sara Majarenasen kasuan, bera euskal presoa izanik, seinalatzen genituen kasu horretan gurutzatu diren violentzia sistema ezberdinak, zer dago indarkeria matxista, baina hor dago ere dispersioa, bera Euskal Herritik ehundaka kilometrotara dagoelako, bere senide, lagun eta afinitate sare horretatik oso urrun, eta badago ere espetxearen izaera patriarkala bera, zeinak emakumeoi zigor bikoitza, ez? Zigor bikoitzara kondenatzen gaituen. Eta, bueno, hori guztia izendatzearekin batera eskatzen genuen Sara alik eta lasterren kaleratzea, ba behintzat egoera ankerroni irten bide ba gizatiarra emateko, ez? Eta bueno, ba askotan esan duguna, hau ez dela indarkeria isolatua, indarkeria ez dela bakarrik indarkeriaren aurpegi muturrori, direla erailketak eta bortxaketak, indarkeria ere bada eguneroko gutxi espenak, eguneroko bueno, ba edozein keinu mikroena, ez, emakumeon zokoratzean ba laguntzen duena, horrek guztiak sostengatzen du, bueno, ba zapalkuntza patriarkala eta horren baitan ba indarkeria matxistaren aurpegi ezberdinak. Orduan, bueno, gu badakigu basaltzen den berdintasuna, ez, medioetan, instituzioetan faltsua dela, emakumeok ez garela berdintasunean bizi. Aldiz, hau gerra bada, osea, erailtzen ari gaituzte, eta bueno, horren aurrean gu argi daukagu, autodefentsa feministaren deia egiten dugu, eta ardurak eskatzen ditugu. Guztiona delako erantzunkizuna, pertsonala eta kolektiboa, eta erantzunkizun hori azten da erasotzaileak ez doa besteagatik. Erasotzaileei ez aterki edo pasibotasun hori ez eskaintzeagatik, eta jarraitu dezakegu hezkuntzan estrategiak abiatuz, instituzioetan beharrezkoak diren legeak eta baliabideak aplikatuz, eta guk zentzu horretan hitzetatik ekintzetara pasatzea argi eta garbi eskatzen dugu.
Zurekina badagoelako eta bueno, egoerak aipatzen zenuen eran jasanezina izaterainoko neurria hartu duelako. Beste eraso batzuk ere izan ditugu izpide azken asteotan, Krisalis Euskal Herriak aur transexualen errealitatea ezagutarazteko abian jarritako kanpainak ere zentsura eta eraso zuzenak jasan behar izan dio dituelako, eta zuek elkartasuna adierazi diozue Krisalisia maila.
Bai. Bueno, ba argi dago Krisalisen kanpaina genero sistemaren nukleo gogor bat ukitu duela, ez? Eta ba azaleratu direnean ile luzea eta feminino bezala ulertu daitezken baino gainontzeko elementuak bueno, nolabait zakil bat duten neskak eta alua duten mutilak erakusten dituen irudi hori agertu denean, ba arriskutsuegi bezala hartu dela, eta bueno, eta hainbat sektorek ba erreakzionatu dutela, ez. Eta guko horren aurrean, pues elkartasuna adierazi diegu Krisaliseko elkartea osatzen duten pertsonei, bai gurasoei, bai txikiei, bai bere militantzia edo bestelako lana bertan garatzen dutenei, eta bueno, eta bidatez animatzea ba beraien bidea egiten jarraitzera, ez delako makala eta oso beharrezkoa delako, tresna pila bat eskaintzen ari dira egoera bat ere errazetan ez dauden pertsonei, eta bueno, eta zentzu horretan, bueno, ba ja ez bakarrik alua duten mutilak eta zakila duten neskak, hor bestelako trans identitate zabal eta luze asko daude, eta bueno, eta beraiei guztiei ba gure elkartasun guztia, eta bere borrokan ba elkarrekin gaudela eta jarraituko dugula.
Elkarrekin aurrera eraman beharreko bidea izango delako hori guztia ere, erasoak eraso bagainditu beharko dena. Eta bon, azken kolaborazioetan ari gara, behin eta berriz aipatzen, aurtengoa urte muga urtea dela zuentzat, Euskal Herriko Bilgune Feminista sortu zenetik 15 urte betetzen direla, eta ospatzearekin batera, Euskal Herria burujabetza feministaran zeramango duen bidean sakontzeko, ba, aprobetsatzeko aukera ere iruditzen zaizuela, eta otsailaren 11-arako ezarria duzu lehen zita esanguratsua, Valladolideko espetxe etxera martxa egiteko asmoa duzuelako.
Bai, bai, ja, bueno, datan apuntatu dugu, 11 kolorez, eta, bueno, guretzat oso oso berezia da ekimen hau. Nola bai, bueno, ba, urteetan egindako lanari, zentzu hontan ez, ba, gatazka politiko armatuaren lanildoan ikuspegi feminista batetik emandako urrats guztiei atera, bueno, ba, beste jauzi bat emateko modua delako, ez? Espetxe martxa hau da, bueno, ba, pasaren urtean oso lan diskursibo polita egin zen, hau ez da gure bakea kanpainarekin, hor ez nola hasi ginen modu konplexuago batean ulertzen bakea bera, gatazka ez dela gatazka bakarra, ez gatazka armatu utzat hartu dena, baizik eta 11 gatazka daudela emakumeok pairatzen duguna kasu. Eta urten, bueno, ba, teoria guztietatik praktikara jauzi egiteko aukera polita daukagu, Valladolidera goaz, emakumeon espetxe martxa feminista bat izango da, bueno, goza pia bat prestatzen ari dira, egongo dira bertsoak, egongo da, bueno, ba, ekitaldi bat itzartze berdinekin, egongo da musika, egongo dira, bueno, ba, euskal emakume preso politikoekiko, ba, elkartasun keinu ezberdinak, eta izen ematea ireki da, eta, bueno, ba, animatzen zaituztet hemendik Bilguneko blogean sartu, 15. urte horreneko blogean sartu, eta autobusean joateko izena ematera.
Badialdi eginda geratzen da, hemendik ere, otsailaren 11an Valladoliderako espetxe martxa aipatu duguneran, agendan apuntatu eta izena ematea, besterik ez beraz. Amaia Sofia, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, milesker gurera batu eta kontarin bildutakoak ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Bai, urrengora arte.
Ondo izan.
Agor.